Երկու օր հետո մի հեղինակ կոմսուհու մոտ պետք է կարդար իր կատակերգությունը։ Ես գնացի այնտեղ այն դիտավորությամբ, որ բոլորից երկար մնամ և նրան դիմեմ բավական արտառոց մի խնդիրքով։ Ուզում էի կոմսուհուն խնդրել, որ հետևյալ երեկոն ինձ հատկացնի, ինձ նվիրի ամբողջապես, դուռը փակելով բոլորի համար։ Իսկ երբ ես առանձին մնացի նրա հետ, արիություն չունեցա։ Ժամացույցի ճոճանակի յուրաքանչյուր թիկթակը զարհուրեցնում էր ինձ։ Կեսգիշերից քառորդ էր պակաս։ Եթե ես նրա հետ չխոսեմ, մտածեցի, ինձ մնում է միայն գանգս ջախջախել բուխարո անկյունին։ Ես ինձ 3 րոպե ժամանակ տվի։ 3 րոպեն անցավ, գանգս չջարդեցի մարմարի վրա, սիրտս ծանրացել էր, ինչպես սպունգը ջրի մեջ։
«Դուք այսօր չափազանց սիրալիր եք», ասաց կոմսուհին։
«Ահ, եթե դուք կարողանայիք հասկանալ ինձ», պատասխանեցի։
«Ինչ է պատահել ձեզ», հարեց կոմսուհին։ «Դուք գունատվել եք»։
«Ես վարանում եմ մի շնոր հայցել ձեզանից»։ Կոմսուհին մի շարժումով քաջալերեց ինձ, և ես նրանից ժամադրություն խնդրեցի։
«Հաճույքով»,
ասաց նա,
«բայց ինչու դուք չեք ուզում հիմա խոսել»։
«Ձեզ մոլորության մեջ չգցելու համար, ես պարտավոր եմ հայտնել ձեր ցուցաբերած մեծ սիրալիրությունը հանդեպ ինձ. ես ցանկանում եմ այս երեկոն անցկացնել ձեզ մոտ, ինչպես եթե քույր և եղբայր լինեինք. մի վախենակ, ինձ հայտնի են ձեր հակակրանքները. դուք ինձ լավ գիտեք, և կարող եք վստահ լինել, որ ձեզանից չեմ պահանջի այնպիսի բան, որ ձեզ տհաճություն պատճառի. Բացի դրանից համարձակ մարդիկ այդպես չեն վարվում. դուք ինձ ապացուցել եք ձեր բարեկամությունը, դուք բարի եք, ներողամիտ եք. արդ իմացեք, որ վաղը հրաժեշտ եմ տալու ձեզ. մի հրաժարվեք ձեր խոսքից», գոչեցի ես տեսնելով, որ նա ուզում է խոսել և շտապ հեռացա. Այդ տարվա մայիս ամսին, երեկոյան ժամը 8-ին, ես Ֆեոդորայի հետ մենակ էի նրա գոթական զարդասենյակում։ Ես այն ժամանակ չդողացի, վստահ էի, որ երջանիկ կլինեմ։ իմ սիրուհին ինձ պետք է պատկաներ, այլապես ես ինձ կնետեի մահվան գիրկը։ ես դատապարտեցի իմ երկչոտ սերը։ մարդ ուժեղը, երբ գիտակցում է իր թուլությունը։ Կոմսուհին կապույտ քաշմիրե շրջազգեստով ընկողմանել էր բազմոցի վրա, ոտքերը բարձին հենած։ Արևելյան մի գլխազարդ, որը նկարիչները հնադարյան հրեաներին են վերագրում, արտասովոր գրավչություն էր հաղորդել նրա հարապույրներին։ նրա դեմքը կրում էր դրոշմը այն խուսափուկ հմայքի, որ կարծես ապացուցում է, որ մենք մեր կյանքի ամեն րոպեին նոր, անկրկնելի էակներ ենք, առանց որևէ նմանության մեր ապագա եսի և մեր անցյալի եսի միջև։ դեռ երբեք Ֆեոդորան այդքան շլացուցիչ չէր եղել։
«Գիտեք, դուք իմ հետաքրքրությունը շարժեցիք»,
ասաց նա ծիծաղելով։
«Ես այդ կարդարացնեմ»,
պատասխանեցի սառնորեն, նստելով նրա կողքին և ձեռքից բռնելով, նրա թույլտվությամբ։
«Դուք շատ գեղեցիկ ձայն ունեք»։ «Բայց դուք ինձ երբեք չեք լսել»,
գոչեց նա զարմանքով։ «Ես ձեզ հակառակը կապացուցեմ, եթե հարկ լինի»։ «Ուրեմն ձեր հրաշալի ձայնն էլ գաղտնիք է մնալու»։ «Մի անհանգստանաք, ես մտադիր չեմ նրա մեջ թափանցել»։ Մոտ մի ժամ մենք անցկացրինք մտերմաբար զրուցելով։ ես ընդունեցի տոնը, վարվելակերպն ու շարժու ձևերը մի մարդու, որին Ֆեոդորան ոչինչ չէր մերժի, բայց լիովին պահեցի սիրահարի ակնածանքը։ այսպես ես կատակելով ստացա նրա ձեռքը համբուրելու բարեհաճ թույլտվությունը։ գողտրիկ շարժումով նահանեց ձեռնոցները, և ես հեշտանքով սուզվեցի պատրանքի մեջ, որին փորձեցի հավատալ։ իմ հոգին փափկեց ու փթեց այդ համբույրի մեջ։ անհավատալի զիջողությամբ Ֆեոդորան թույլ տվեց իրեն շոյել ու գգվել։ «Բայց ինձ մի մեղադրեք անմիտ երկչոտության մեջ. եթե ես այդ եղբայրական փայփայանքի սահմաններից այն կողմ անցնեի, իմ մարմնի վրա կզգայի կատվի ճանկերը»։ մենք 10 րոպե խոր լռություն պահեցինք։ ես նրանով հիացել էի, երևակայական հմայքներ վերագրելով նրան։ այդ պահին նա իմն էր, միայն իմը։ ես տիրացել էի այդ զմայլելի էակին, որքան կարելի է տիրանալ երևակայությամբ։ ես նրան օշտեցի իմ կրքով,
Բռնեցի նրան և գրկիս մերջ սեղմեցի։ Իմ երևակայությունը միաձուլվել էր նրա հետ։ Այն ժամանակ ես կոմսուհուն հաղթեցի մագնիսական կախարդանքի զորությամբ։ Եվ հետագայում միշտ ափսոսացել եմ, որ այդ կնոջը չեմ տիրացել վերջնականապես։ Բայց այդ միջոցին ես չէի փափագում նրա մարմինը։ Ես փափագում էի հոգին, կյանքը, իդեալական և կատարյալ երջանկությունը, գեղեցիկ երաս, որին մենք երկար չենք հավատում։ «Լսեցեք ինձ», ասացի ես վերջապես զգալով, որ հասել է իմ արփեցության վերջին ժամը։ «Ես ձեզ սիրում եմ, դուք այդ գիտեք. Ձեզ հազար անգամ ասել եմ այդ, և դուք պետք է հասկանայիք ինձ. Ես չեմ ցանկացել ձեր սերը պարտական լինել ոչ թեթև սոլիկություններին, ոչ շողոմություններին, ոչ էլ հիմարի ձանձրալիություններին, և չեմ հասկացվել. Ինչպիսի տագնապներ չեմ կրել ձեզ համար. Սակայն դուք այստեղ մեղավոր չեք, բայց մի քանի րոպե հետո դուք կդատեք իմ մասին. Կան երկու աղքատություններ. Մեկը ցնցոտիներով համարձակ քայլում է փողոցներում և առանց իմանալու կրկնում է Դիոգենեսի պատմությունը, սնվելով քիչ բանով և սահմանափակվելով միայն ամենաանհրաժեշտով. Գուցե նա ավելի երջանիկ է, քան հարստությունը, կամ գոնե չգիտե, թե ինչ է հոգսը, և ամբողջ աշխարհը գտնում է այնտեղ, ուր հզոր մարդիկ ոչինչ չեն գտնում. Կա և շքեղությամբ սքողված աղքատությունը, իսպանական աղքատությունը, որն իր չքավորությունը ծածկում է տիտղոսի տակ, հպարտ, փետրազարդ, ճերմակ բաճկոնակով, դեղին ձեռնոցներով այդ աղքատությունը շրջագայում է կառքով և կորցնում է մի ամբողջ հարստություն, մեկ սանտիմ չունենալու պատճառով. Առաջինը ռամիկների աղքատությունն է, երկրորդը ստահակների, թագավորների և տաղանդավոր մարդկանց աղքատությունը. Ես ոչ ռամիկ եմ, ոչ թագավոր, ոչ ստահակ. Գուցե տաղանդավոր էլ չեմ, բացառություն եմ. Իմ անունը ինձ հրամայում է ավելի շուտ մեռնել, քան մուրալ. Ապահով եղեք, ես հիմա հարուստ եմ. Ունեմ այն ամենը, ինչ ինձ հարկավոր է», ասացի ես նկատելով նրա դեմքին այն պաղ արտահայտությունը, ինչպիսին ստանում են մեր դիմագծերը, երբ մեզ հանկարծակի են բերում խնդրարկուհիները կարգին հասարակությունից. «Հիշում եք այն օրը, երբ դուք որոշեցիք ժիմնազ գնալ առանց ինձ, կարծելով, որ այնտեղ չեք հանդիպի ինձ»։ Կոմսուհին գլխով հաստատական նշան արեց. «Ես ծախսեցի իմ վերջին էկյուն, որպեսզի տեսնվեի ձեզ հետ. Հիշում եք մեր զբոսանքը բուսաբանական այգում. Իմ ամբողջ ունեցածը կարգի տվի ձեզ համար»։ Ես կոմսուհուն պատմեցի զոհողություններս. Նրան նկարագրեցի իմ կյանքը, ոչ այնպես, ինչպես պատմում եմ քեզ այսօր, ոչ գինու գինովության մեջ, այլ սրտի ազնիվ գինովության մեջ. Իմ կիրքը զեղեց բոցատոչոր բառերով, վաղուց մոռացված սրտագին շարժումներով, որոնք չէին կարող վերարտադրել ոչ արվեստը, ոչ հիշողությունը. Դա մերժված սիրո դառը պատմությունը չէր. Սիրտս իր ամբողջ ուժով և իր հույսի բովանդակ գեղեցկությամբ ինձ թելադրեց բառեր, որոնք արտացոլում են մի ամբողջ կյանք, կրկնելով մորմոքած հոգու աղաղակները. Մարտադաշտում մեռնողը այսպես է արտասանում իր վերջին աղոթքները. Կոմսուհին արտասվեց. «Ես լռեցի. Աստված իմ», նրա արցունքները հետևանք էին այն արվեստական հուզման, որ կարելի է ապրել թատրոնում, տոմսին վճարելով 100 սու։ «Ես լավ դերասանի հաջողություն ունեցա»։ «Եթե ես իմանայի», ասաց կոմսուհին. «Խոսքը մի վերջացնեք», բացականչեցի. «Առայժմ ես դեռ բավական շատ եմ սիրում, որպեսզի ձեզ սպանեմ»։ Նա զանգակի լարը բռնեց. Ես քրքջացի. «Ոչ ոքի մի կանչեք», հարեցի ես. «Ես ձեզ թույլ կտամ խաղաղ կերպով վերջացնելու ձեր կյանքը. Սպանել ձեզ կնշանակեր վատ հասկանալ ատելության ձայնը. Մի վախենակ բռնությունից. Ես ամբողջ գիշեր ձեր անկողնի մոտ անցկացրի. Առանց…» «Ինչպես»,» բացականչեց կոմսուհին կարմրելով, բայց ամոթխածության առաջին զգացումից հետո, որ պետք է ունենա ամենքին, նույնիսկ ամենաանզգակինը, նա ինձ վրա արհամարական մի հայացք նետեց և շարունակեց. «Դուք հավանաբար խիստ մրսած կլինեք. դուք կարծում եք, որ ձեր գեղեցկությունը այնքան թանկ է ինձ համար,
ասացի ես կռահելով նրան հուզող մտքերը։ Ձեր դեմքը ինձ համար խոստումն է ձեր մարմնից ավելի գեղեցիկ հոգու։ Չէ՞ որ տղամարդիկ, որոնք կանանց մեջ միայն կին են տեսնում, ամեն երեկո կարող են կանանոցին վայել հարճեր գնել և էժան գնով զվարճանալ։ Բայց ես փառասեր էի, ուզում էի ձեզ հետ ապրել սիրտ սրտի, բայց դուք սիրտ չունեք։ Հիմա ես այդ գիտեմ, ես կսպանեի այն տղամարդուն, որին դուք անձնատուր կլինեիք, բայց ոչ, դուք նրան կսիրեք, նրա մահը գուցե ձեզ վիշտ կպատճառեր։ Ինչքան եմ տանջվում, գոչեցի ես։
Եթե այդպիսի խոստումը կարող է ձեզ մխիթարել, ասաց կոմսուհին զվարթորեն, կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ ես ոչ ոքի չեմ պատկանի։
Դուք վիրավորում եք հենց Աստծուն և կպատժվեք դրա համար, ընդմիջեցի ես։ Օր կգա, երբ ձեզ անտանելի կդառնան և աղմուկը, և լույսը, պառկած բազմոցի վրա, դատապարտված ապրելու ինչպես գերեզմանում, դուք կկրեք անլուր ցավեր։ Դուք կորոնեք այդ դանդաղ ու դժնդակ տանջանքների պատճառը և այն ժամանակ կհիշեք այն դառնությունները, որ այնքան առատորեն սփռել եք ձեր ճանապարհի վրա։ Անեծքներ ցանելով ամեն տեղ փոխարենը կգտնեք ատելություն։ Մենք մեր սեփական դատավորները, դահիճներն ենք, ծառայելով արդարությանը, որ իշխում է երկրի վրա և որ բարձր է մարդկանց դատաստանից ու ցածր է Աստծու դատաստանից։
Ահ, իհարկե, ես շատ հանցավոր եմ ձեզ չսիրելուս համար,
ասաց կոմսուհին ծիծաղելով,
բայց միթե դա իմ հանցանքն է։ Այո, ես ձեզ չեմ սիրում, դուք տղամարդ եք, դա բավական է, ես երջանկություն գտնում եմ միայնության մեջ, ինչու իմ, եթե կուզեք ես ասիրական կյանքը փոխեմ ստրկուհու կյանքի հետ։ Ամուսնությունը մի խորուրդ է, որի մեջ մենք հաղորդակցվում ենք միայն վշտերի հետ, իսկ երեխաները ձանձրալի են։ Միթե ես ազնվորեն ձեզ չեմ հայտնել իմ բնավորության մասին։ Ինչու դուք չգոհացաք իմ բարեկամությամբ։ Ես կուզենայի հնարավորություն ունենալ ամոքելու այն վշտերը, որ պատճառել եմ ձեզ, մտքովս չանցկացնելով ձեր էկյուների հաշիվը։ Ես գնահատում եմ ձեր մեծ զողողությունները։ Միայն սերը կարող է փոխատուցել ձեր անձնազողությունների, ձեր փափկանակատությունների համար։ Բայց ես ձեզ այնքան քիչ եմ սիրում, որ այս ամբողջ տեսարանը ինձ տհաճություն է պատճառում։
Ներեցեք, ես զգում եմ, թե ինչքան ծիծաղելի եմ, հեզորեն ասացի ես, չկարողանալով զսպել արցունքներս։ Ես այնպես սիրում եմ ձեզ, հարեցի ես, որ հաճույքով լսում եմ ձեր անողորմ խոսքերը։ Օ, ես կցանկանայի իմ ամբողջ արյունով հաստատել իմ սերը։
Բոլոր տղամարդիկ առավել կամ նվազ վարպետորեն արտասանում են այդ դասական խոսքերը,
պատասխանեց կոմսուհին շարունակելով ծիծաղել,
բայց ըստ երևույթին շատ դժվար է մեռնել մեր ոտքերի տակ, որովհետև ես ամենուրեք հանդիպում եմ այդ տեսակ մեռելների։ Արդեն կեսգիշեր է, ինձ թույլ տվեք, որ պարկեմ քնեմ։
Իսկ երկու ժամ անց դուք աստվածիմ կբացականչեք, ասացի ես։
Նախանցյալ օրը, այո, ասաց կոմսուհին, ես այն ժամանակ մտածում էի իմ բորսային միջնորդի մասին։ Մոռացել էի նրան ասելու, որ իմ 5% եկամուտը վերածեր 3%-ի, իսկ օրվա ընթացքում 3%-ը ընկել էր։
Ես կոմսուհուն նայեցի կատաղությունից չողացող աչքերով։ Օ, ոճիրը երբեմն կարող է պոեմ դառնալ։ Ես այդ հասկացա։ Վարժված լինելով կրակոտ հայտարարությունների, կոմսուհին արդեն մոռացել էր իմ խոսքերն ու արցունքները։ «Դուք կամուսնանայիք Ֆրանսիայի պերի հետ»՝ հարցրի ես սառնությամբ։
«Գուցե, եթե նա դուքս լիներ»։
Ես վերցրի գլխարկս և հրաժեշտի ողջույն տվի։
«Թույլ տվեք ձեզ ուղեկցել մինչև դուռը»՝
ասաց կոմսուհին դառն հեգնանք մտցնելով իր շեշտի և ժեստի մեջ։ «Տիկին»։
«Պարոն»։
Ես այլևս ձեզ չեմ տեսնի»։
«Հույս ունեմ»,»
ասաց կոմսուհին մեծամտորեն գլուխ տալով։ «Դուք ուզում եք դքսուհի լինել»,» շարունակեցի ես համակված մի տեսակ մոլուցքով, որ իմ սրտում բորբոքվեց նրա այդ շարժումից։ «Դուք գժվում եք տիտղոսների և պատիվների համար»։ «Լավ, միայն ինձ թույլ տվեք սիրելու ձեզ, հրամայեցեք իմ գրչին խոսել, իմ ձայնին հնչել լոգ ձեզ համար Եղեք իմ կյանքի թաքուն ակունքը, եղեք իմ աստղը։ Այնուհետև ինձ ընդունեք իբրև ամուսին, եթե ես դառնամ մինիստր, Ֆրանսիայի պեր, դուքս, ես կանեմ այն ամենը, ինչ կցանկանաք։
Դուք ձեր ժամանակը բավական լավ եք օգտագործել փաստաբանի մոտ,
ասաց կոմսուհին ժպտալով, ձեր պաշտոնական ճառերը կրակոտ են։ Դու ներկա ունես, իսկ ես ապագա, գոչեցի ես։ Ես միայն կին եմ կորցնում, իսկ դու անուն և ընտանիք։ Ժամանակը հղի է իմ վրեժխնդրությամբ, նա քեզ կբերի տգեղություն և մենավոր մահ, իսկ ինձ փառք։
Շնորհակալ եմ վերջաբանիդ համար,
ասաց կոմսուհին հազիվ զսպելով հորանջը և իր կեցվածքով ցույց տալով, որ այլևս ցանկություն չունի իմ երեսը տեսնելու։ Այդ խոսքը ինձ ստիպեց լռել։ Ես նայվածքով ատելությունս արտահայտեցի կոմսուհու նկատմամբ և խույս տվի։ Ինձ հարկավոր էր մոռանալ Ֆեոդորային, խելքի գալ, վերադառնալ աշխատանքային առանձնության կամ մեռնել։ Եվ ահա ես լծվեցի լարված աշխատանքի, որոշեցի ավարտել երկերս։ Երկու շաբաթ դուրս չեկա իմ խոցից և գիշերներն անցկացրի անպտուղ պարապմունքներով։ Ի հեճուկս իմ կորովին և հուսաբեկությունից թելադրված ներշնչման ես աշխատում էի դժվարությամբ և ընդհատումներով։ Մուսաս փախել էր, ես չէի կարողանում վանել Ֆեոդորայի շողշողուն և հեգնող ուրվականը։ Իմ յուրաքանչյուր մտքին ուղեկցում էր մի ուրիշ հիվանդագին միտք, ինչ-որ ցանկություն, որ տանջալի էր, ինչպես խղճի խայթը։ Ես նմանվեցի Թեբայի դիճկնավորներին, ես նրանց պես չէի աղոթում, բայց նրանց պես ապրում էի անապատում։ Քարայրները պեղելու փոխարեն պեղում էի իմ հոգին։ Ես պատրաստ էի սրածայ սեպերով գոտի կապել մեջքիս, որպեսզի ֆիզիկական ցավով մեղմացնեի հոգեկան ցավս։ Մի երեկո Պոլինը մտավ իմ խուցը։
«Դուք ձեզ խորտակում եք»,
ասաց նա աղերսական ձայնով։
«Ձեզ հարկավոր է զբոսնել, բարեկամների հետ տեսնվել»։
«Ահ, Պոլին, ձեր գուշակությունը ճիշտ էր. Ֆեոդորան ինձ սպանում է. Ես ուզում եմ մեռնել. Կյանքն ինձ համար անտանելի է»։
«Միթե աշխարհում միայն մի կին կա»,
հարցրեց Պոլինը ժպտալով։
«Ինչու եք դուք ձեզ մշտապես տանջում, երբ կյանքը այնքան կարճ է»։
Ես նայեցի Պոլինին ապշահար հայացքով։ Նա ինձ մենակ թողեց։ Չնկատեցի նրա հեռանալը։ Ես լսել էի նրա ձայնը, բայց չէի հասկացել նրա խոսքերի իմաստը։ Շուտով ստիպված եղա հուշագրությամբ ձեռագիրը տանելու իմ գրական կապալառուին։ Կրքով կլանված չգիտեի, թե ինչպես եմ ապրում առանց փողի։ Գիտեի միայն, որ իմ ստանալիք 450 ֆրանկը կբավականացնի պարտքերս վճարելու, ուստի գնացի վարձը ստանալու և հանդիպեցի Ռաստինյակին։ Նա գտավ, որ ես փոխվել եմ, նիհարել եմ։ «Որ հիվանդանոցից ես դուրս եկել»՝ հարցրեց նա։ «Այդ կինն ինձ սպանում է»՝ պատասխանեցի։ «Ես նրան չեմ կարողանում ոչ արհամարել, ոչ էլ մոռանալ»։ «Ավելի լավ է սպանես նրան. այն ժամանակ դու գուցե կդադարես երազել նրա մասին»՝ ասաց Ռաստինյակը ծիծաղելով։ «Ես դրա մասին մտածել եմ»՝ խոստովանեցի ես։ «Երբեմն հոգիս զվարճացնում եմ մի ոճիր, բռնություն կամ սպանություն գործելու մտքով, բայց գտնում եմ, որ ընդունակ չեմ այդպիսի բան անելու»։ Կոմսուհին հրաշալի հրեշ է։ Նա ներում կհայցի, իսկ մեզանից ամեն մեկը Օթելլո չէ։ «Նա այնպես է, ինչպես այն բոլոր կանայք, որոնց չենք կարողանում տիրանալ»՝ ինձ ընդմիջեց Ռաստինյակը։ «Ես կխելագարվեմ»՝ գոչեցի։ «Ես զգում եմ, որ խելագարությունը երբեմն մռնչում է իմ ուղեղում. մտքերս ասես ուրվականներ են, նրանք պարում են իմ առջև, և ես չեմ կարողանում նրանց բռնել. ես մահը կգերադասեմ այսպիսի կյանքից. ուստի ես խշմտորեն որոնում եմ այդ պայքարին վերջ տալու լավագույն միջոցը»։ «Հարցը արդեն կենդանի Ֆեոդորայի, Սենտ Օնորե արվարձանի Ֆեոդորայի մասին չէ, այլ իմ Ֆեոդորայի մասին, որ ահա այստեղ է»՝ ասացի ես խփելով ճակատիս։ «Դու ինչպես ես գտնում Ափիոնը»։ «Ահա որ կերպով տանջալի»՝ պատասխանեց Ռաստինյակը։ «Ածխագազը»՝ «Գարշելի»։ «Սենը»՝ «Ուրկաններն ու դիականոցը շատ կեղտոտ են»։ Ատրճանակի կրակոցը, եթե վրի պես, կմնաս այլանդակված։
Լսիր,
ավելացրեց Ռաստինյակը, բոլոր երիտասարդների պես ես էլ մի ժամանակ մտածել եմ ինքնասպանության մասին։ Մեզանից ով 30 տարեկան հասակում 2-3 անգամ չի սպանել իրեն։ Սակայն ես ավելի լավ բան չեմ գտել, քան կյանքը մաշեցնել հաճույքների մեջ։ Սուզվիր խոր շվայտության մեջ, դու կսպանես քո կիրքը կամ քեզ։ Անժուշկալությունը, սիրելիս, բոլոր մահերի թագուհին է։ Չէ՞ որ նա հասցնում է շանթահարիչ կատվածահարության։ Կատվածը ատրճանակային կրակոց է, որ երբեք չի վրիպում։ Գինարբուկը մեզ ընձեռում է ամեն տեսակ ֆիզիկական հաճույքներ, միթե դա նույն ափիոնը չէ, միայն ավելի փոքր քանակությամբ։ Ստիպելով չափից ավելի խմել, խրախճանքը մեզ հրավիրում է մահացու մարտի։ Միթե դուքս Կլարենսի մալվազյան գինու տակառը ավելի հաճելի չէ, քան սենի տիղմը։ Ամեն անգամ, երբ ազնվորեն թավալվում ենք սեղանի տակ, միթե դա թեթև շնչահեղձություն չէ։ Իսկ եթե պարեկը մեզ վերցնում է և պարկեցնում պահականոցի պաղ թախտի վրա, միթե մեզ չենք զգում ինչպես դիականոցում, այն տարբերությամբ, որ մեր փորը ուռած, փակված, կապտած, կանաչած չէ, իսկ մեր գիտակցությունը տագնապի մեջ չէ։
Ահ,
շարունակեց Ռաստինյակը, այս երկարատև ինքնասպանությունն այն չէ, ինչ որ սնանկացած խանութպանի մահը։ Խանութպանները վարկաբեկեցին գետը։ Նրանք իրենց ջուրն են գցում, որպեսզի իրենց պարտատերերի գութը շարժեն։ Եթե քո տեղը լինեի, կաշխատեի մեռնել վայել չորեն։ Եթե դու ուզում ես նոր տեսակի մահ ստեղծել, այդպես միայնակ կռվելով կյանքի դեմ, առաջինը ես կհետևեմ քո օրինակին։ Ձանձրացել եմ, հիասթափվել եմ։ Այն Էլզասուհին, որին ինձ կին առաջարկեցին, 6 մատ ունի ձախ ոտքին։ Ես չեմ կարող ապրել 6 մատանի կնոջ հետ։ Եթե այդ իմացվեր, ծիծաղելի կդառնայի։ Նա ունի միայն 18,000 ֆրանկ եկամուտ։ Նրա հարստությունը նվազում է, իսկ մատների թիվը ավելանում։
Սատանան տանի, խելար կյանք վարենք, գուցե և պատահաբար երջանկություն կգտնենք։
Ռաստինյակը ինձ քարշ տվեց։ Այդ ծրագիրը հղի էր շատ գայթակղիչ փորձություններով։ Արծարծում էր չափազանց շատ հույսեր, մի խոսքով ուներ չափազանց բանաստեղծական երանգ, որպեսզի չհրապուրեր մի բանաստեղծի։ «Իսկ փողը?» հարցրի ես։ «Չէ՞ որ դու 450 ֆրանկ ունես»։
«Այո, բայց ես պարտք եմ դերցակին, տանտիրուհուն»։ «Դու դերցակին վճարում ես, քեզանից բան դուր չի գա, և ոչ իսկ մինիստր»։
«Բայց ինչ կարող ենք անել 20 լուիդորով»։
«Գնալ և խաղալ»։
Ես սարսռացի։
«Է, դու էլ», ասաց Ռաստինյակը նկատելով զգուշությունս։ «Դու ուզում ես ընդունել իմ որակած զեղության համակարգը, բայց վախենում ես խաղատնից»։
«Լսիր», ասացի, «ես հորս խոստացել եմ երբեք ոտք չդնել խաղատուն. այդ խոստումը ինձ համար նվիրական է. Բացի դրանից, անհաղթահարելի զզվանք եմ զգում, երբ անցնում եմ խաղատան մոտով. առ այս 100 եկյուն և մենակ գնա այնտեղ, մինչ դու բախտախաղի կդնես մեր հարստությունը. Ես կգնամ գործերս կարգադրելու և վերադարձին քեզ կսպասեմ քո տանը»։